Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
U dalšího Středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Někteří lidé vědí od začátku, co chtějí ve svém životě dělat. Jiní na to přicházejí postupně. A pak jsou lidé, kteří zvažují třeba dvě různé možnosti a nemohou se rozhodnout, čemu se budou věnovat. Pro ty pak může být velice uspokojující, když se v průběhu života dostanou nakonec k obojímu. Jako náš dnešní host. Bývalý šéf zpravodajství České televize a současný ředitel Náprstkova muzea v Praze Zdeněk Šámal.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Host dnešního středočeského setkání pracoval dlouhá léta v České televizi. Značnou část té doby strávil na pozici ředitele zpravodajství. A tak byste si ho možná mohli představit jako manažera v obleku a kravatě, kterého zajímají jen moderní technologie. Pravda je ale taková, že byste ho mohli potkat v křivoklátských lesích, jak tam s detektorem kovů hledá archeologické poklady. Naším hostem je Zdeněk Šámal. Vítejte u nás, hezký den.
Dobrý den.
Já jsem říkala, že jsou lidé, kteří se po střední škole nemůžou rozhodnout, co budou studovat dál. Bylo to tak i u vás?
Ano, já jsem se po střední škole nemohl rozhodnout, co bude dál, protože zapsal rok 1984. Doba byla, řekněme, hodně bizarní, tak jsem se nějakou dobu hledal a pak jsem spokojeně zakotvil u žurnalistiky, u médií, které jsem naštěstí dokončil, ta studia jsem naštěstí dokončil ve svobodné době.
Já s vás ale vím, že jste začal studovat i archeologii.
To bylo později, já jsem vždycky měl rád historii a už jsem byl v médiích nějakou dobu a v jednom okamžiku na jedné pozici jsem dostal ukrutný strach, abych z těch zkrácených mediálních obsahů nezblbnul s prominutím. Tak jsem si říkal, je potřeba s tím něco dělat a protože jsem měl rád historii a protože mě vždycky lákala ta historie každodennosti a odpovědi na otázky, které jsem si kladl, jsem nacházel spíše v archeologii, tak jsem se trošku na stará, ale ne úplně stará kolena rozhodl ještě vystudovat něco a byla to právě pravěká a raně středověká archeologie.
A kdy se ten zájem o tu archeologii projevil? Až jako později, v pozdějším věku, anebo už dřív někdy?
V dětství. Já si vzpomínám, jak jsem si přečetl Štorchovou knihu Lovci mamutů, která se částečně odehrává u prostoru Bílé skály vedle Bulovky. My jsme bydleli naproti v Holešovicích a vzpomínám si, jak na mě spolužáci někdy v první, druhé třídě v parku šli žalovat paní učitelce, že Šámal se zbláznil, chce u Uránky, to byl parku Uránie, vykopat mamuta.
To byl velmi odvážný plán.
Nepodařilo se ho dovést k cíli, ale přiznám se, že doba mamutů už dnes mě vlastně málo co říká.
Chtěl jste být někdy tím pravým archeologem, co jezdí na vykopávky?
Já jsem v terénu dost často, takže vlastně nechtěl, protože sny máme od toho, aby jsme si plnili a já si je nějak tak naplňuju. Takže v terénu u toho, co mě zajímá, jsem velmi často, takže nemůžu mluvit, že bych v tomhletom ohledu měl nějaký nesplněný sen.
Pojďme se teď přeci jenom ještě vrátit na ten úplný začátek. Vy jste do České televize nastoupil hned po ukončení studií?
Úplně hned ne, trošku jsem se protloukal životem, nastoupil jsem tam v roce 1991 a popravdě řečeno, já jsem tam ještě, já jsem vlastně narukoval. Jako desátník absolvent jsem narukoval do čehosi, co bylo pohrobkem té někdejší redakce, ústřední redakce Armády bezpečnosti a brannosti a tam bylo zvykem vždycky naverbovat nějakého eléva, který zároveň měl televizní specializaci a zároveň vojenskou katedru. A v roce 1991 v tom trošku zmatku, který panoval, jsem této podmínce vyhovoval jenom já, takže jsem se vlastně do televize dostal spíše náhodou, protože po televizním zpravodajství, a jistě chápu, že jsem člověk, který vyrůstal v určité době, jsem nijak netoužil. Na druhou stranu jsem tam potom narukoval, velice rychle jsem se dostal i do, řekněme, napínavějších situací, protože tehdy zuřila válka v Chorvatsku. A pak jsem tam zůstal vlastně u médií dalších 35 let.
Mm-hmm. S čím jste vlastně jako začínal, když jste nastoupil do televize?
Jako redaktor LF. Jako LF jednoduchými zprávami, dalo by se říct, že z hlediska redakčních pozic jsem začínal úplně od píky, nebo možná spíš jako nosič píky.
Naším dnešním hostem je někdejší ředitel zpravodajství České televize a současný ředitel Náprstkova muzea v Praze Zdeněk Šámal. A já u vás vím, že vy jste se v České televizi podílel i na výrobě pořadu Objektiv, je to tak?
Ano, byla to jedna z činností, které jsem absolvoval. Byl jsem dramaturgem i moderátorem pořadu K který jsem měl vlastně velmi rád a měl jsem ho rád i později jako reportér, když jsem byl v Rusku a na východních územích, tak jsem pro objektiv jsem rád točil reportáže.
Já si říkám, že to musela být moc hezká práce, protože jednak je to formát, který se vlastně velmi líbí širokému publiku a hlavně to, že vydržel do dneška, o tom určitě svědčí, že to je něco, co mají lidé rádi.
Já jsem vždycky objektiv chápal jako práci za odměnu, protože jako zpravodaj, jako novinář děláte to, co musíte, agendu vlastně určuje dění, na které vy nemáte vliv, ale témata do objektivu jsem si mohl vybrat, připravit a natočit a vybíral jsem si taková, aby mě bavila, tak teďka po letech se můžu vyjádřit naději, že tehdy bavila i diváky.
Souvisí ta práce na objektivu nějak s tím, že jste se potom stal zpravodajem České televize v Rusku?
Já bych řekl, že to absolutně nesouvisí. Objektiv byl pořad zahraniční redakce a vždycky, když někdo zbyl, tak dostal na starost objektiv jako dramaturg, potom jako moderátor, když se neprojevoval jako úplný jeliman. Takže to byla součástí práce v zahraniční redakci, kde ovšem těžiště té práce spočívalo úplně něčem jiném.
Když jste se potom ocitl jako zpravodaj v tom Rusku, jaká to byla zkušenost?
Ohromná. Je to zkušenost, kterou si sebou nesu doteď, kterou doteď nacházím. Víme, co se děje na Ukrajině, víme o ruské agresi a přece jenom můžu tvrdit, že Rusko a další země postsovětského prostoru chápu snad možná o malinko víc než průměrný Čech.
Když jste se potom vrátil zpátky z Ruska domů, tak jste se stal ředitelem zpravodajství České televize.
Pár týdnů jsem se tady mořil, ona byla taková zvláštní situace v České televizi, možná i v České republice, tak jsem vlastně snil o tom, že se do Ruska vrátím jako reportér na volné noze nebo něco na ten způsob. Ale pak přišla nabídka stát se šéfredaktorem zpravodajství, protože funkce ředitele vznikla vlastně až o 2 roky později. Takže jsem se stal šéfredaktorem a nastoupil jsem, jak říkám, kariéru mediálního vedoucího nebo mediálního úředníka, jak říkám manažer. Dobře, já nemám rád tyhle anglizmy nemám rád. Takže jsem se stal šéfredaktorem, říkal jsem si trošku, asi moje dobrodružství skončilo, ale začala jiná, vlastně stejně skvělá, možná ještě skvělejší dobrodružství.
To mě právě zajímalo, když jste říkal, že jste byl v podstatě manažer. Co přesně obnáší pozice šéfa zpravodajství České televize?
Vlastně odpovědnost úplně za všechno, co se odvysílá, napětí v každém okamžiku, pokud pracujete v médiu, který vysílá v rytmu 24/7, a samozřejmě práce s lidmi, práce s penězi, kterou vy tady ve veřejné službě určitě dobře chápete. A musíte se taky zajímat o obsah, o chod, o, jak se říká taky moderně, o procesy, tak aby to bylo co nejjednodušší a taky co možná nejefektivnější. A máte tam ve zpravodajství, napozor, když jsem odcházel, tak jsem tam měl pod sebou stovky podřízených a jak říkám, mým největším vzorem v oblasti personalistiky je admirál Nelson a ten říkal, že jenom šťastná loď je dobrá v boji. Takže jsem se snažil, aby moji kolegové a moje kolegyně byli v práci spokojeni, aby je uspokojovala aspoň tak, jako uspokojovala mě, když jsem třeba mohl točit pro objektiv. A samozřejmě se mi to asi nepodařilo 100%, protože to nejde. Ale tak nějak bych charakterizoval velmi obecně svoji práci, která se samozřejmě skládá z nějaké každodenní rutiny.
Hostem dnešního středočeského setkání je Zdeněk Šámal. A já jsem na začátku říkala, že vaší vášní je archeologie, historie, kterou jste dokonce i vystudoval. A teď jste už rok ředitelem Náprstkova muzea v Praze. Abych byla úplně přesná, Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Jaké to bylo, když přišla ta nabídka?
Trošku překvapující a dost milé.
Zvažoval jste?
Zvažoval jsem jenom to, že člověk asi o sobě neustále pochybuje. Začal jsem si vlastně načítat spoustu věcí, které jsou s muzejním děním spojené a pro mě to nebyly neznámé vody a já jsem pro Michala Lukeše asi taky nebyl neznámou figurou, protože jsem asi 15 let seděl v Radě Národního muzea a konec konců i díky mým studiím archeologie se vědělo a zájmu o historii se vědělo, že mám k muzejnímu životu velmi blízko. Na druhou stranu jsem trošku pochyboval, jestli tohleto všechno zvládnu, to, co je spojené s muzejní činností. A samozřejmě Náprskou muzeum je ve své podstatě, nebo já jsem ho nazíral jako ve své podstatě etnografické, já nejsem etnograf.
Předpokládám, že co by milovník historie z té Náprskou muzeum znal. Chodil jste do něj třeba jako kluk?
Chodil jsem do něj jako kluk na věci, které bohužel teď už nevystavujeme, protože jsme čekáme na rekonstrukci. Takže samozřejmě Náprskou muzeum, to je velký pojem. Myslím si, že pro tatínky mého věku, já už se spíš blížím tomu dědečkovskému věku, tak je to pojem, který zná každý. A je to skvělé místo.
A na co jste tam jako kluk chodil, co už tam dneska není?
Na Indiány. A chodil jsem tam, řekněme nám, trofeje jihoamerických indiánů v podobě preparovaných lidských hlav.
Ano, to si dovedu představit, že by to velké lákadlo.
Ano, a o tom se doteď mluví a víte, i já považuji za opravdu neetické vystavovat pozůstatky někoho, kdo byl kdysi živým člověkem se svými radostmi a strastmi, ale nemůžu za to, že lidská povaha je taková, že tohle to chce vidět a že se mě na to i lidé často ptají. Říkám, nejsou a nebudou.
Dobře, tak pojďme říct, co v současné době Náprskovo muzeum nabízí.
V současné době Náprskovo muzeum nabízí jednak stálou expozici Austrálie a Oceánie, která je prostě půvabná, i když z muzejního hlediska trošku zastaralá. Máme tam pořád skvělou výstavu o českém cestovateli, řekl bych o nejslavnějším českém cestovateli Emilu Holubovi. A je to takový poměrně komplexní a moderní pohled na Afriku. A máme velmi zábavnou výstavu Vietnam vzdálený a blízký. A mě těší, že moje mladé kolegyně a mladí kolegové stáli právě u těchto výstav, takže jsou to opravdu výstavy moderní. Hraje tam velkou roli audiovizuální technika. A to jsou ty tři výstavy, které nabízíme. Kromě toho nabízíme neustále nějaké přednášky, akce pro veřejnost. Nedávno jsme měli to, čemu Dia de Muertos, Mexické dušičky, to je v podstatě takový velký festival především na nádvoří Náprskova muzea. A teď chystáme na příští rok, právě protože jsme součástí Národního muzea, tak autorsky chystáme i výstavu Čingis Khan, která bude velmi zajímavá, bude v historické budově Národního muzea. Je to i pro nás prestižní záležitost docílit takového výsledku, aby opravdu stál za to.
Jakou část Náprskova muzea máte vy sám rád? Ať už je to nějaká konkrétní expozice, ať už jde o obsah nebo o provedení té expozice. Máte nějaké oblíbené místo tam, kam vždycky rád zajdete?
Tak z expozic já chodím, já každý den obcházím muzeum, ale vždycky se zastavím u mapy viktoriiných vodopádů, kterou Emil Holub nakreslil a vždycky se taky zastavím u dřevěných výrobků, které Emil Holub přivezl, protože asi se mi spousta lidí bude smát, ale já jsem teď asi na stará kolena začal tak zkoušet různé věci, vyřezávat, tak se dívám, jak to dělali jinde a jak to dělali lidé, kteří to umí. Takže to je třeba jedno z těch míst, kam se chodím dívat. Vždycky se zastavím u videoukázky z někdejšího spíše propagandistického filmu Černý prapor o československých legionářích za vietnamské války o nezávislost. A protože to je prostě legrace, už jak to bylo vybaveno, jak jsou tam ti lidé spodobněni, je to legrace, byť je v tom asi trošku cynismu z mýho pohledu, už na to koukám. A ten Náprskovo muzeum je místo, které má génia loci. A ten je tam cítit, ať už jste na dvorku, nebo ve sklepeních, kde jsem byl, nebo na střeše, kam jsem s dovolením taky vylezl.
Hostem dnešního středočeského setkání je Zdeněk Šámal, někdejší šéf zpravodajství České televize, současný ředitel Náprstkova muzea v Praze. A já o vás vím, že velkou část roku pobýváte v Branově na Rakovnicku. Jak jste se tam ocitnul a proč tam jste tolik času z roku?
Ocitnul jsem se tam jako chalupář. Tady jsme mluvili o mém působení v Rusku. A bydlel jsem v Moskvě a mě prostě v té velké Moskvě se zadrátovanou oblohou, protože tam všude vedlo nějaké, že tam vedly nějaké kabely, trolejbusy a podobně. A všude byl beton a železobeton a stavby, ne vždycky vzhledné. Tak mě nějak chyběla ta zeleň. Tak jsem si prostě idealizoval ty Čechy jako tu zelenou přírodní krajinu. A trošku jsem si to spojoval s Frýdlantskem, kde jsem jako dítě vyrůstal, protože tam naše rodina měla chalupu, ale pak se ukázalo, že prostě to Frýdlantsko už nebude mým dalším osudem a mě se ženou jsme měli jednoho syna, druhého syna, třetího syna, byt nám začal být malý a potřebovali jsme vlastní, řekněme, víkendový domek, nepotřebovali jsme rurální chalupu a Křivoklátsko bylo jedno z území, kde jsme se rozhlíželi. A už jsme ztráceli naději, když moje žena, která ráda zdůrazňuje, že je vždycky šikovnější než já, našla inzerát na domek, na který jsme se jeli podívat a oba dva jsme, já říkám, že jsme oba dva museli mít nějakou ovčí mlhu, protože jsme říkali, jasně, tady zameteme, nastěhujeme se tam a bydlíme tam. Ne, nebylo to tak, ty rekonstrukce v podstatě musíme dělat do teďka, ale před 20 lety jsme získali domek na Branově a já jsem si to tam zamiloval hned a v podstatě moje rodina, taky moji hoši tam vyrostli, takže tak nějak všichni jsme tam spíš doma, než tady v Praze.
Mm. A čím jste si to místo zamiloval? Čím vás oslovilo?
On tady mluvil o géniu, loci, Náprsková muzea, tak dobře, tak je to asi genius loci.
Řeky Berounky.
Křivoklátská a celé té oblasti. A možná v tom roli hraje taky to, co napsal Ota Pavel o svém otci. Ota Pavel, to je takový náš regionální spisovatel, regionální hvězda, že on prostě potřeboval být někde doma a že to doma klidně mohlo být i v Pangejtu u cesty, kde by si rozbil stan a začal se tam cítit jako doma. Takže prostě já prostě potřebuju být asi někde doma a hold už to tak vyšlo, že to musí být někde v přírodě a nikoli ve velkoměstě.
Vy když procházíte těmi křivokládskými lesy, tak tam nechodíváte jenom na procházky, ale vím o vás, že také hledáte poklady. Jak se hledají poklady?
Já jsem archeolog, takže nehledám poklady. Je pravda, že jsem byl u situací, které by se daly nazvat nalezením pokladů. A taky je pravda, že já po těch lesích spíš chodím. Je pravda, že mě prostě zajímá osídlení kolem Berounky a mého syna taky zajímá. Dokonce na to téma píše bakalářskou práci, takže můžem postupovat viribus unitis. Ale můj archeologický zájem se koncentruje vlastně na celé Rakovnicko a i přilehlé okresy a takovým mým prvním domovským je muzeum Tomáše Garrigua Masaryka v Rakovníku, takže já nechodím po lesích, ale chodíme dost často i po polích, občas po loukách.
A co se podařilo už najít?
Tak jako byl jsem u nálezu, byť jsem nebyl prvotním iniciátorem, ale byl jsem u toho dohledání a vyzdvižení zlatého keltského pokladu. Jsem byl nálezce, budu neskromný, u bronzového pokladu, ale já třeba strašně rád vzpomínám, protože z mojí nejoblíbenější lokality je Hradiště Dřevíč. A to je tak archeologicky řečeno polikulturní lokalita, to znamená, že byla osídlená od neolitu až po vrcholný středověk, takže tam, kdyby to nebylo tak vykradené, tak tam najdete úplně všechno. Ale já jsem kousek od Dřevíče našel, prosím pěkně, něco, z čeho se potom ukázal jako první nález svého druhu. Je to písemný pramen. V archeologii moc nenacházíte písemné prameny. A tohle to bylo ochranné zaklínadlo z počátku 12. století, které si někdo, kdo trpěl nějakou kožní chorobou, dokonce jsme to chytřejší lidé, než já to přečetli, pravděpodobně se jmenoval Rozmyšl, si nechal napsat, aby ho něco přestalo trápit, pak to někde ztratil a já jsem to našel, nikdo nevěděl, co to je, ale, a to já mám z té novinařiny, já prostě jsem zatím tušil nějaký příběh, viděl jsem tam písmenka, říkal jsem si, kde jsou písmenka, tam je příběh, takže jsem do toho šel poměrně energicky A nakonec se ukázalo, že to je opravdu složený olověný plech, kde bylo to ochranné zaklínadlo. Ten olověný, toto zaklínadlo z té staré latině samozřejmě přečetla profesorka Urbanová, nikoliv já, profesorka Urbanová z Masarykovy univerzity. A ten, kdo nám umožnil se k těm písmenkům dostat, aniž bychom ten plech rozbalili a zničili, to byl zase Dan Vavřík z Akademie věd, který má úžasný přístroj, které mi zakázal, abych tomu říkal neutronový tomograf, protože to neutronový tomograf není, ale je to...
Ale vám to tak připadá.
Bylo to v Centru excelence v Telči a byla to úžasná multidisciplinární záležitost, a kde vlastně já jsem byl tím nálezcem a potom takovým tím, který to trošku postrkoval dopředu a hledal ty lidi a dával je trošku dohromady. A trvalo to několik let. A dokonce vlastně tehdy se stalo i to, že jsme pořád nevěděli, co to je, spekulovalo se kolem toho, jak jsem ten původem novinář a ten vlastně se sklem povrchnosti, tak jsem se tehdy domluvil s dalším skvělým člověkem, Václavem Šorelem, a na to téma vznikl komiks, který vycházel v časopise ABC a nakonec vyšel i knižně. A skvěle ho nakreslil Michal Kocián. Takže to bylo takové velké dobrodružství na základně úplné pitomosti.
Naším dnešním hostem je Zdeněk Šámal, současný ředitel Náprostkova muzea v Praze. A my jsme si před chvílí povídali o vašem pobytu na Křivoklátsku, o Branově a o tom, že v okolí se zajímáte o historii. A v té souvislosti bychom určitě měli zmínit slavný hostinec u Rozvědčíka. Já se přiznám, že ten název znám, ale upřímně řečeno skoro nic o tom příběhu nevím. Kdo to byl ten Rozvědčík?
Rozvědčík byl Jaroslav Franěk, rodák z Nezabudic, což je obec přes řeku naproti Branovu, kterého já jsem poprvé zaregistroval jako dítě, když jsem viděl film Kachyňův Zlatí úhoři, kde ho hrál Radek Brzobohatý naprosto skvělým způsobem, velmi, velmi dramatickým. A pak jsem samozřejmě o tu Pavla mám rád jako skvělého spisovatele spojený s krajem, který mám taky rád. A v jednom okamžiku jsem se díky nejmladšímu synovi Teodorovi jsem se o jeho osud začal zajímat mnohem podrobněji a našel jsem další úžasný příběh. Tady je možná trošku smutné, že takový příběh by se asi našel u každého z těch desítek tisíc legionářů, ale my jsme prostě zrovna natrefili na tohoto trošku mediálního známého rozvědčíka, legionáře, který se účastnil těch průzkumů neboli rozvědek, to je vlastně ten rusismus v tom názvu. A tak jsme prostě nějakým způsobem jsme začali zpracovávat jeho život a věci, o kterých se moc nevědělo, protože by bylo škoda, kdyby to zapadlo.
Jaký byl vlastně jeho osud? Co ho potkalo?
On absolvoval sibirskou anabázi, byť byl poznamenán zraněním, které si přinesl z bitvy u Zborova. Pak za první republiky nějakým způsobem žil, asi ne vždy šťastně, protože se jednou rozvedl a pak si teprve našel svoji druhou skvělou ženu. Jak jsem vyčetl z legionářského tisku, byl poměrně aktivní v legionářském životě kolem Rudolfa, v té skupině kolem Rudolfa Metka, což nebyli takový ty úplně nejlevicovější legionáři. A pořád se chlapci setkávali, vzpomínali, jezdili k němu do hospody a pak přišla nacistická okupace a on se stal vlastně jedním členem té rozvětvené sítě obrany národa a byl přímo v kontaktu s Mašínem, což ho samozřejmě potom při důkladnosti nacistického represivního aparátu dovedlo v roce 1943 až na popraviště v Plecnze, kde vlastně skončil i proto, že vzal hodně viny na sebe, aby zachránil jiné. A ty jiní tu válku díky Frankovi přežili. No, asi to byl prima chlap, trošku drsnější, předpokládám, ale něco v sobě měl.
On ten hostinec u Rozvědčíka, který dneska stojí na břehu Berounky, postavil sám, nebo to byla nějaká stavba, do které on potom přišel a vybudoval ten hostinec?
On se sám postavil. On měl naproti dnešnímu přívozu v Luhu měl dřevěný bufet, který se jmenoval v Anamu. A to byla právě vzpomínka na jeho tříměsíční pobyt ve francouzské Indočíně. Anam, to je střední Vietnam. Takže on tam měl tento bufet, který popisuje Ota Pavel, ale mám pocit, že tam byly jisté neschody s majitelem pozemků, tak si ho postavil začátkem 30. let a teď asi nevzpomínám, jestli to bylo v roce 32 nebo 34, tento dům, který dnes všichni lidé znají jako hostinec u rozvědčíka.
Čím to je, že se ten hostinec stal tak oblíbeným místem?
Já bych řekl, že v tom roli hrajou tři věci. Berounka jako vodácká magistrála. A vodáci se rádi občerstvují. Druhý moment je ten Kachyňův film, nebo oba dva Kachyňovy filmy, protože v jednom hrál Franka Brzobohatý, v druhém pan Alois Švehlík. A třetí je to krásné místo s půvabným názvem, který si každý zapamatuje.
Naším dnešním hostem je Zdeněk Šámal, někdejší šéf zpravodajství České televize, současný ředitel Náprstkova muzea v Praze, ale hlavně velký milovník historie a také milovník Berounky, Křivokládských lesů, míst kolem Branova, kde má chatu. A my jsme si povídali o tom, že Jaroslav Franěk v roce 1943 zemřel, byl popraven za odbojovou činnost, ale dochoval se jeho poslední dopis, který on adresoval své ženě a ve kterém vyjádřil svoje poslední přání. Jaké přání to bylo?
Já to nebudu asi citovat přesně, ale dovolili ti to poměry, postav mi po válce v území Podmodříny kapličku z oblásku.
To je zvláštní přání. A vy jste se rozhodli teď po 80 letech mu to přání splnit, je to tak?
Ano, my jsme mu tohleto přání jsme mu splnili, protože mluvili jsme tady o mém synovi Teodorovi, on psal seminární práci jako gymnazista, ze kterou já jsem mu pomáhal a bavilo mě to. A pak on za mnou přišel a říkal, proč mu ještě nikdo nepostavil? A jsem říkal, hele, to je dobrý nápad, asi je to málo fotogenický, jak to uděláme, tak to uděláme my dva. A myslel jsem si, že prostě jak to do té doby nikoho nezaujalo, že to nezaujíme nikoho, nicméně chystal jsem se za paní Nezabudickou starostkou a při té příležitosti jsem svojí kamarádce a kolegyni archeoložce Kateřině Blaškové z Rakovnického muzea říkal, kdyby vám volala starostka, řekněte jí, že nejsem žádný hoštapler a podvodník. A on říkal, proč tam jdeš, tak jsem jí to všechno vysvětlil. A v Rakovnickém muzeu tahle ta myšlenka zaujala potom i paní starostku, jen mi Kateřina říkala, no a jako kdo tu kapličku vymyslí a nakreslí, postaví. Já jsem říkal, no tvůj manžel, protože to je další můj kamarád, skvělý malíř Dalibor Blažek z Rakovníka. A další skvělý moment byl, když při každoroční připomínce v výročí Frankovy popravy se najednou začali ozývat lidé, že taky začnou posílat, že by na to rádi přispěli. A já už jsem potom vlastně jenom chodil, koukal a chytračil a jediné, co jsem dodal, že já jsem mohl být na odhalení zásadního kamene, protože jsem byl na Ukrajině, tak mě napadlo, že se zastavím u Zborová a tak jsem se zastavil a šel jsem na pole na tom vrchu Mogila, kde ty naši legionáři krváceli a sebral jsem tam hlínu, kterou jsme potom do základu té kapličky teď na podzim dali.
To je krásná symbolika. A jak ta kaplička vypadá?
Ta podkova tam je přítomná. Je z oblásku, které spousta lidí sbírala v okolí. Paní starostka s dcerou sbírali. Já jsem taky šel z několika kbelíky a brodil jsem se Berounkou a zhledal jsem oblásky. A je to takový pohledný sloupek. Vidím v tom trošku prvorepublikové estetiky. Vypadá hezky. Je na hezkém místě, kousek od restaurace u rozvědčíka. Jak jsme říkali se synem, doufám, že to Jarda vidí a někde s Metkem pijou vodku a mají radost.
Chodíte často k památníku? Vlastně ta kaplička se stala takovým památníkem Jaroslava Franka.
Jo, často, tak on tam stojí od října, jestli se nepletu. Je pravda, že když se dostanu přes řeku, tak se vždycky stavím v Nezabudicích, kam chodím rád pro mléko domácí. A jdu vždycky kolem kapličky, ale teď přes zimu je to trošku komplikovanější, protože branovský přívoz nefunguje každý den, takže bych to musel přicházet přes Roztoky, což je sice do Nezabudic krásná cesta, ale je to přece jenom tam a zpátky asi 15 kilometrů a to zabere nějaký čas a ten ne vždycky mám, takže nechodím tam každý víkend, abych tam jezdil autem, to by bylo trošku masňácký. Takže to
nebylo. Určitě, to by nebylo ono. A jak funguje dneska hostinec u rozvědčíka? Jak to tam žije?
Vím, že je tam pořád plno. Vím, že když jsme tam byli právě u příležitosti kapličky, tak jsme se tam cítili dobře, ale jinak já nejsem štamgastem ani stálým návštěvníkem. Jako, jsou tam lesy, tak co dělat v hostinci?
Tak já vám moc děkuju, že jste nás do těch krásných křivokládských lesů pozval, že jste nám řekl o spoustě krásných míst a přeju vám, ať se vám tam pořád tak líbí.
Děkuju za pozvání.
Naším dnešním hostem byl někdejší šéf zpravodajství České televize, současný ředitel Náprostkova muzea v Praze, no a chatař v Branově na Rakovnicku, Zdeněk Šámal. A u dalšího středočeského setkání se na vás všechny bude těšit Šárka Formánková.